πρώτο πρόγραμμα. Sentimental days in a misty clouded haze of a memory that now feels untrue. I used to feel the sky. Now I leave the mask behind, painting pictures that aren't so
σας βρήκαμε κι εμείς. Καλά να είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Ο μήνας έχει 4, είναι Σεπτέμβριος αυτός ο μήνας. Ο οποίος έτσι, επειδή μου αρέσει πάντα να ξεκινάω μετά του καιρού, δείχνει τουλάχιστον αυτές οι πρώτες ημέρες ότι είναι λίγο ελαφρώς κατά τη φθινοπορεινές. Υπό την έννοια ότι δεν έχουμε καύσωνες, ότι δεν έχουμε όλο αυτό το αποπνικτικό των προηγούμενων τριών μηνών που ημερολογιακά είχαμε το καλοκαίρι. Και φαίνεται, για να πάμε κατευθείαν στο θέμα, ότι είναι το μοναδικό που αυτές τις ημέρες λειτουργεί κανονικά, ομαλά. Γιατί σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, οποίες θα τις δούμε και είμαι σίγουρη ότι και εσείς έχετε αντιληφθεί, υπάρχει μια γενικότερη, δεν θα έλεγα ανομαλία, αλλά ένας αναβρασμός και μια ένταση και διπολιτική. Τα κόμματα, γιατί ασχοληθούμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής με το τι γίνεται στα κόμματα, αυτή τη στιγμή προετοιμάζουν το εξής. Η Νέα Δημοκρατία έχει μπροστά της τη ΔΕΘ και έχει πίσω της το ποσοστό της, των ευρωεκλογών, που φαίνεται από τις πρώτες δημοσκοπήσεις ότι παραμένει να το κουβαλά στις βαλίτσες της ακόμα και τώρα που μπήκαμε μάλλον στο φθηνό. Άρα έχει λοιπόν ένα στοίχημα πάρα πολύ σοβαρό εδώ να η ίδια να κερδίσει. Με το ποιον τρόπο συνήθως παροχές, συνήθως ό,τι πει ο Πρωθυπουργός, ο κάθε Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δίνει και μια επανεκκίνηση. Το άλλο, αν αυτό θα είναι εφικτό, θα το δούμε στην πορεία και θα δούμε και τι θα δώσει ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει σχετικό ρεπορτάζ ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι στενά. Θα υπάρχει ένα κοινωνικό, αν θέλετε, πρόσημο στην όλη το μιλία, αλλά ας περιμένουμε σε αυτό το κομμάτι. Μετά το Πασόκ, το ξέρετε, χθες είχαν και τις επετειακές εκδηλώσεις λόγω των γενεθλίων, 50 χρόνια. Είδαμε λοιπόν όλους τους παλαιούς αρχηγούς, πρωθυπουργούς και τους νέους υποψήφιους, γιατί έχουμε και εκλογές. Το Πασόκ λοιπόν έχει τη δική του τώρα, όχι αντάρα, θα έλεγα έτσι πολύ πιο ήπια πηγαίνουν τα πράγματα προς τα εκεί, και πάμε στην αντάρα και εκεί θα ξεκινήσουμε. Δεν θα μπορούσαμε διαφορετικά, είμαι σίγουρη και εσείς, θα θέλατε και εσείς να καταλάβετε τι συμβαίνει στο κόμμα, όχι το τελευταίο μήνα, όχι τους τελευταίους 1-2 μήνες, αλλά από πέρσι περίπου τέτοια εποχή, ήταν λίγο πριν όταν ο κύριος Κασελάκης δηλώνει ότι είναι παρόν για την προεδρία του κόμματος, ψηφίζεται, πάμε στις ευρωεκλογές και μέχρι τώρα δεν φαίνεται να έχει βρει όχι βηματισμό. Αντίθετα, γίνονται πράγματα με ραγδαία ταχύτητα και πολλοί από το ίδιο το κόμμα στελέχη λένε εν αγνία τους. Ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης είναι μαζί μας, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά και το κόμμα, και ίσως μπορέσει έτσι να μας βοηθήσει λιγάκι να καταλάβουμε. Πώς είστε, κύριε Μαμουλάκη?
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δαβίδου, καλημέρα στους ακροάτες και τους ακροατές μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Τώρα θέλω το εξής, κύριε Μαμουλάκη. Ένα πρώτο σχόλιο θα σας ζητήσω για τα χθεσινά και μόνο για τα χθεσινά. Για την ανακοίνωση ότι ο κύριος Πολάκης επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα μέσα σε ελάχιστες ημέρες. Την αντίδραση του κύριου Πολάκη και τι μπορεί να σημαίνει εμένα δεν με διαγράφουν πίσω μπρος και τα σχετικά και μετά την αλλαγή του ονόματος. Να τα πάω λίγο να σας διευκολύνω. Αλλαγή ονόματος. Η πρόταση είναι του κύριου, γιατί αυτό αφορά σε εσάς, ενώ σε όλα τα στελέχη. Μην πάμε τώρα σε μια μεμονωμένη περίπτωση, αν και δείχνει κάτι. Τι θα λέγατε λοιπόν γι' αυτό?
Για την αλλαγή του προνόματος, για το λεγόμενο rebranding ουσιαστικά, δύο παρατηρήσεις. Η μία που με βρίσκει λίγο επιφυλακτικό όσον αφορά τη στιγμή που επιλέχθη να κατατεθεί αυτή η πρόταση, η οποία στιγμή, αν μη τι άλλο, είναι τελείως διαφοροποιημένη. Αυτή τη στιγμή επικρατούν κάποια άλλα ζητήματα, όπως αναφέρατε προηγουμένως από την εκπομπή σας. Αυτά θα συζητήσουμε και εμείς μέσα στο Σαββατοκύριακο, που είναι σίγουρα κρισιμότατη η Κεντρική Επιτροπή που έρχεται. Το όνομα τώρα είναι ένα βασικό ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί. Μια πρόταση προφανώς είναι η συγκεκριμένη. Είναι κατά πόσον υπάρχει ανάγκη αλλαγής του brand ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Νομίζω ότι ως πρόταση, είναι αυτή καθ' αυτή, μπορεί να έχει καλές προθέσεις. Δεν ξέρω κατά πόσον σε επίπεδο βάσης και κόμματος θα γίνει κάτι τέτοιο αποδεκτό. Πάντοτε, κάποια αλλαγή, και πολλό δε μάλλον το πρόκειται για τη μαρκίζα, για το όνομα, για τον τίτλο, διέπεται από προβληματισμό για οποιαδήποτε αλλαγή. Θέλει σκέψη, διότι αλλάζοντας το όνομα, κάτι τα πράγματα χάνεις, κάτι κερδίζεις.
Εδώ χάνεις και το Προοδευτική Συμμαχία. Εδώ χάνεις και το Ριζοσπαστική.
Ευελπιστώντας ενδεχομένως ότι μέσα από το σύγχρονο θα μπορέσει να ενσωματώσει κάποια στοιχεία. Είναι πάντως μια κουβέντα η οποία μπορεί να γίνει και, αν θέλετε, και να αναλυθούν όλες οι παράμετροι. Είναι μια συζήτηση η οποία δεν είναι ανητική εκ προημίου, αλλά σίγουρα δεν είναι επίκαιρη. Επίκαιρο είναι αυτό που θέσατε στην αρχή, δηλαδή τα πρώτα σημεία, τι συμβαίνει με το θέμα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, τι θα συμβεί επιτέλους με την εσωστρέφεια στο κόμμα μας, γιατί αν μη τι άλλο αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και δημοσκοπικά, αλλά και δεν χρειαζόταν η δημοσκόπηση, η φωτογραφία της στιγμής, το προσλάβαμε και όλοι που συμμετέχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά το καλοκαίρι, όπου ο κόσμος, όπου και αν βρισκόμασταν, τα λεγόμενά του είχαν πάντοτε ένα κοινό παρονομαστή. Κάντε κάτι, να τελειώσει ο κύκλος εσωστρέφειας, να ανατάξουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση απέναντι σε μια κυβέρνηση, σε ένα καθεστώς του κ. Μητσοτάκη, που νομίζω ότι πλέον φαίνεται ξεκάθαρα στον Έλληνα πολίτη ότι δεν ευνοεί τα δικά του συμφέροντα.
Παρόλα αυτά, συγγνώμη που σας διακόπτω, καλά κάνετε και λέτε ότι θα πρέπει όλο αυτό να σταματήσει με έναν τρόπο, γιατί αυτή τη στιγμή η συζήτηση, η πολιτική για την αξιωματική αντιπολίτευση έχει να κάνει καθαρά με τα εσωτερικά της, τα οποία κάποιους εξ ημών δεν τους αφορά. Θέλουν να ακούσουν την αντιπολίτευση να είναι αντιπολίτευση. Και είναι και μοναδικό, τουλάχιστον στα χρόνια αυτά που είμαι στο χώρο, δεν έχω δει ακόμα αντιπολίτευση να χάνει έτσι σε ποσοστά, ενώ εντάξει, εκλογές το καταλαβαίνω, μετά όμως, πάντα μετά από ένα εκλογικό αποτέλεσμα, μπαίνει μπροστά δυναμικά και δείχνει κάτι. Εδώ εσείς, το μόνο που δείχνετε, όχι δεν πάει προσωπικά προς Θεού και το ξέρετε, είναι μια εσωτερική φαγωμάρα και όλο αυτό κάποιοι το λένε κατήφορο, κάποιοι το λένε ρευστοποίηση, κάποιοι το λένε βάλτε ό,τι χαρακτηρισμό θέλετε. Θεωρείτε εσείς, έχει ονοματεπώνυμο, γιατί όλα αυτά, τα συλλογικά όργανα, τα όργανά σας του κόμματος, τα οποία δεν ξέρω, ευνηδιαστήκατε εσείς με την πρόταση αλλαγή του ονόματος?
Ναι, ήταν κάτι το οποίο δεν το γνώριζα, ήταν ευνίδιο, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι ύψης της πολιτικής σημασίας.
Ο πρόεδρος όμως του κόμματος το θεωρεί και συγκυριακά σε μια στιγμή που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, θα μπορούσε να το πει στην Κεντρική Επιτροπή. Γιατί θεωρείτε το έκανε τώρα?
Το έκανε προφανώς ως προπομπό, ώστε να υπάρχει μια ζήμωση, να μην ευνηδιαστούν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο, να το γνωρίζουν από σήμερα, από χθες ουσιαστικά, να ανταλλάξουν απόψεις και να έχουν μια αποκρισταλωμένη ήδη, τα ίδια τα μέλη, άποψη στην Κεντρική Επιτροπή. Αυτό δεν είναι λάθος, απλά κατά την άποψή μου το timing δεν είναι το σημαντικότερο. Αυτό που πρέπει ξανά να δούμε σοβαρά στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πώς θα ξαναγίνουμε ελκυστικοί στην ελληνική κοινωνία. Και σίγουρα ελκυστικός δεν γίνεσαι με μια παρατεταμένη ισοστρέφεια, με μια προσπάθεια διαφόρων συντρόφων, συναδέλφων, φίλων, οι οποίοι διαφωνούν μεν, αλλά ρίχνουν νερό στο μήλο της ισοστρέφειας. Παράδειγμα, όπως αντιλαμβάνεστε, κυρία Βίδου, να βγαίνουν διαρροές ή συνεχώς ανακοινώσεις με υπογραφές, κείμενα, επικειμένων, είναι κάτι το οποίο, και βέβαια αυτά να δημοσιοποιούνται στη δημόσια σφαίρα, και ο ένας πολίτης έχει την αίσθηση, προσλαμβάνει μια εικόνα αέναης εσωκομματικής διαμάχης. Ναι. Αυτό είναι αποθαρρυντικό.
Κάποια είναι διαρροή. Κάποια έχετε δίκιο. Δεν προσελκύει καθόλου. Όμως γίνονται με έναν τρόπο, θα τολμήσω να πω, πολιτικά, με πολιτικό πολιτισμό οι διαρροές και τα κείμενα. Σωστό. Εδώ κάποιες, ούτε καν διαρροές, αλλά ευθύτατες μέσω του διαδικτύου και προσωπικών προφίλ, επιθέσεις, χαρακτηρισμοί και μία αργό καθομιλουμένη στον πολιτικό λόγο, αυτό δεν είναι δεν σας προβληματίζει?
Σαφέστατα, βέβαια, αυτό το ζήτημα του διαδικτύου και η γλώσσα του διαδικτύου, ο τρόπος, το ύφος, ο στρατός των τρόλς ή το καθεξής, δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο των καιρών της εποχής μας παγκοσμίως στην πολιτική και φυσικά δεν υπάρχει μόνο στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Έχετε δίκιο. Εδώ όμως φαίνεται ότι υπάρχει, δεν είναι μόνο τα τρόλ, είναι και στελέχη του κόμματος, το οποίο χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη, αν θέλετε, γλώσσα. Δεν θέλω να το σχολιάσουμε, αλλά όλοι μπορούμε να καταλάβουμε. Απλώς αναρωτιέται πολλοί κόσμος και έχω μπροστά μου τώρα μήνυμα και θα σας το μεταφέρω έτσι όπως ακριβώς το διαβάζω. Πώς ο κύριος Μαμουλάκης χωράει στο ίδιο κόμμα, είναι στο ίδιο κόμμα, μπορεί να είναι στο ίδιο κόμμα με κάποιους άλλους?
Ας εξηγήσω το τελευταίο που με αφορά και οφείλω να το απαντήσω.
Μου λέει όνομα, δεν βάζω όνομα, δεν θέλω να βάλω όνομα.
Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά μέχρι πρότινος, και θέλω να ελπίζω και την επόμενη μέρα, είναι ένα κόμμα εξουσίας. Τα κόμματα εξουσίας, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν εναρμονίζονται οι απόψεις των μεταξύ τους. Αυτό είναι κάτι υγιές. Αυτό υπάρχει και σε πίτα στη Νέα Δημοκρατία προκειμένου και σε κόμματα εξουσίας στο παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει και καλά να έχω την ίδια άποψη, αν προκειμένου για παράδειγμα, τον κύριο Πολάκη, που μπορεί να καταγόμαστε από την Κρήτη, αλλά έχουμε σαφέστατες διαφωνίες, αλλά σε ένα υγιές πλαίσιο και πεδίο. Αυτό δεν το θεωρώ από μόνο του κάτι το αρνητικό. Αυτό που θα ήταν σίγουρα αποθαρρυντικό και για μας που συμμετέχουμε είναι να βλέπουμε αυτή τη διαδικασία να συνεχίζεται σαΐ και αενάως. Να μην κλείνει αυτός ο κύκλος. Να μην μπορούμε να βρούμε μια σταθερά. Νομίζω, και εδώ είναι και ευθύνη όλων των συμμετοχόντων, η επόμενη Κεντρική Επιτροπή αλλά και το Καταστατικό Συνέδριο σε ένα μήνα να ελπίζουν να δώσουν τις απαραίτητες εγγυήσεις και εχέγγυα για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη σταθερότητα για να πάμε στο επόμενο βήμα, που ποιο είναι, η ανάταξη δυνάμεων και το άνοιγμα του ίδιου του πολιτικού μας βηματισμού. Δεν είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι είναι εφικτό.
Άκουσα στελέχη του κόμματος, ως ιστορικά στελέχη, δραστήρια στελέχη, προβεβλημένα στελέχη, τα οποία έχουν εκφράσει και τις διαφωνίες τους με την ηγεσία του κόμματος τώρα, ότι οι ανακοινώσεις αυτές, η πρόταση αυτή τη στιγμή του κ. Κασελάκη, και αν αυτό υιοθετηθεί, θα μιλάμε για ένα προσωποπαγές κόμμα. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Τι ερμηνεία δίνετε εσείς, όχι στην έκφραση, στο χαρακτηρισμό προσωποπαγές κόμμα, αλλά εσείς τι ερμηνεία δίνετε για αυτές τις κινήσεις του κ. Κασελάκη? Πάει να κάνει ένα άλλο κόμμα? Ήδη δηλαδή, άμα περάσει η πρόταση, πάει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα γίνει συνασπισμός σύγχρονης αριστεράς. Πάει για διάσπαση. Όσοι θέλετε, μένετε μαζί μου και οι υπόλοιποι φύγετε. Πώς το βλέπετε αυτό?
Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει πια το ενδεχόμενο της διάσπασης. Στο ΣΥΡΙΖΑ το βιώσαμε πρόσφατα και ειδικά μετά τις εσωκομματικές εκλογές. Τι επιχειρείτε εκ μέρους της ηγεσίας του κόμματος? Δεν είναι μόνο το rebranding του ονόματος, είναι και κάποια ζητήματα που διέρευσαν στην δημόσια σφαίρα και θα συζητηθούν στην Κεντρική Επιτροπή και σίγουρα στο Καταστατικό Συνέδριο.
Τρεις θητείες μετά από άλλη εκλογική περιφέρεια. Αυτό ίσως το θεωρείτε, ας πούμε, είσαστε από την Κρήτη, σας ξέρει ο κόσμος, έχετε δώσει μάχη στην Κρήτη. 3 χρόνια σας τιμά ο κόσμος με την ψήφη του, 3 εκλογικές διαδικασίες, σας τιμά με την ψήφο του. Τώρα πια όμως την τρίτη φορά καίγεστε και πρέπει να πάτε σε μια άλλη εκλογική περιφέρεια. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει για ένα βουλευτή μια συγκεκριμένη περιοχή? Είναι εύκολο?
Αποτινάσω από πάνω μου το πέπλο του υποκειμενισμού και σας λέω το εξής. Ο συγκεκριμένος αριθμός θητιών είναι κάτι που εμένα προσωπικά με βρίσκει σύμφωνο. Άλλωστε και στον ΣΥΡΙΖΑ, στο παρελθόν, υπήρχε μέσα στο καταστατικό μας αυτή η διάρκεια των 3 θητιών, υπήρχε ως νόρμα, ως πρόβλεψη. Τώρα εφαρμόζεται, είναι μια άλλη υπόθεση. Όμως νομίζω ότι πρέπει σε οποιοδήποτε πόστο, οποιοδήποτε, αν θέλετε, αξίωμα στη ζωή, στην πολιτική ζωή, να υπάρχει ένα πεπερασμένο γεγονός, δηλαδή να υπάρχει μια λήξη. Διότι διαφορετικά παρατηρούνται φαινόμενα διαφθοράς, όχι με την έννοια μόνο της οικονομικής, καταλαβαίνετε. Πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός θητιών για να καταλαβαίνει και να αντιλαμβάνεται ο καθένας που έχει αυτό το αξίωμα ότι είναι εφήμερο στη θέση αυτή. Αυτό βοηθάει. Βοηθάει και τον ίδιο τον συμμετέχοντα, αυτόν που έχει το αξίωμα, αλλά και βοηθάει και τον πολιτικό οργανισμό στον οποίο συμμετέχει. Δεν είμαι αρνητικό στο αριθμό των θητιών. Άσχετα αν μπορεί να με ακουμπά, αν και προκειμένου βρίσκομαι στη δεύτερη θητεία, αλλά όπως και να έχει, δεν σκέφτομαι το προσωπικό, σκέφτομαι τη μεγάλη εικόνα. Θα έπρεπε να υπάρχει αυτό και σε άλλα επίπεδα της πολιτικής ζωής, κατά την άποψή μου. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο εισάγεται και συζητείται, εντάξει, χρήζει, αν θέλετε, κριτικής. Αλλά ως έννοια δεν είναι κάτι το μείζον. Αυτό που λίγο πρέπει να δούμε διαφορετικά είναι η μη συμμετοχή των βουλευτών στα όργανα. Διότι το Εθνικό Συμβούλιο που προτείνεται αντί της Κεντρικής Επιτροπής είναι ένα όργανο που λίγο πιο μικρός σε πλήθος συμμετοχών των. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι ευέλικτο. Και κάποιες συμπτύξεις που γίνονται σε επίπεδο τοπικών οργανώσεων, προφανώς για να εξοικονομηθούν πόροι και να μεταβούμε στην ηλεκτρονική εποχή του κόμματος. Καλό και σημαντικό ο στόχος, δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να γίνει άμεσα. Θα περίμενε να δω έναν οδικό χάρτη λίγο πιο εμπεριστατωμένο για το πώς θα κινηθούμε εκεί, αλλά και να δούμε και τις απόψεις αυτών όλων που θα κληθούν να αποφασίσουν για αυτές τις προτάσεις.
Αν αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Επιτροπή προχωρήσει, ας πούμε, ο κύριος Πολάκης αυτό που έχει είτε προαναγγείλει, την ευθεία αμφισβήτηση, αν θέλετε, προς το πρόσωπο του κύριου Κασελάκη. Εσείς, ως Χάρισμα Μουλάκης, τι θα κάνετε?
Καταρχάς, θα περιμένω από τον κύριο Πολάκη να μου ξεκαθαρίσει και να αποδείξει στο σώμα και σε όλους μας, δηλαδή, τι είναι αυτό που άλλαξε. Στην άποψή του για τον κύριο Κασελάκη, να θυμίσω ότι εγώ, κύριε Βίδου, δεν στήριξα τον Στέφανο τον Κασελάκη στις εξωγάτιες εκλογές του φθινοπόρου του 2023, τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή. Μετέπειτα, φυσικά, άκουσα τη βάση. Δεν ήμουν από αυτούς που στήριξαν. Ο κύριος Πολάκης ήταν αυτός που αναφαντών και εκ προημίου στήριξε πολύ δυνατά την εν λόγω υποψηφιότητα. Και τώρα, 8 μήνες μετά, διατυπώνει τελείως διαφορετικές απόψεις γύρω από το πρόσωπο του Προέδρου. Είναι καλό να ακούσουμε για ποιο λόγο και τι συνέβη. Άπαξ και το αναφέρει αυτό. Okay, καλοδεχούμενη φαντάζομαι είναι μια τέτοια κίνηση, αν και εγώ νομίζω ότι δεν βοηθάει αυτή, στην παρούσα φάση, την προσπάθειά μας. Όπως και να έχει όμως, δημοκρατία έχουμε, όλοι θα αναφέρουν τις προσωπικές τους προσεγγίσεις και ίσως και υποψηφιότητες. Δεν ξέρω αν θα είναι τελικά, αν θα φτάσει δηλαδή ο κ. Πολάκης μέχρι το Σάββατο στην κατάθεση της πρότασης. Είμαστε όμως να το συζητήσουμε.
Και θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να τοποθετηθεί ο κύριος Τσίπρας, μια και του ζητήθηκε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα κιόλας?
Θα σας πω, ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει η μεγαλύτερη πολιτική προσωπικότητα στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Πάντοτε για μας το ΣΥΡΙΖΑ ήταν σημείο αναφοράς. Και εμένα προσωπικά, αν θέλετε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος με ενέπνευσε το 19 να συμμετάσχω πρώτη φορά στα κοινά. Στην κεντρική πολιτική σκηνή, προερχόμενος από την αυτοδιοίκηση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο πολιτικό κύκνεσθε του τόπου, με μια κυβερνητική θητεία, με πολλά, πάρα πολλά κατά την άποψή μου θετικά και με τα λάθη της βεβαίως, αλλά από μόνη της συνιστά μια πολιτική περιουσία για τον ίδιο. Το τι θα επιλέξει να κάνει και σε ποιο momentum θα αξιοποιήσει τυχόν τοποθέτησή του στη δημόσια σφαίρα είναι κάτι που ο ίδιος γνωρίζει και δεν θα, επουδενή, δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να τον προτρέψω ή μη. Γνωρίζει, είμαι βέβαιος ότι πονάει τον ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε νομίζω ότι νιώθει ότι είναι ένα παιδί του, γιατί πρακτικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος το όνομά της έχει το μεγένθυνε στην πολιτική σκηνή. Άρα σίγουρα εξελίξεις όπως αυτές που βιώνουμε τώρα, που δεν είναι και θετικότερες θα έλεγα, σίγουρα δεν τον βρίσκουν σε ευχάριστη θέση. Τώρα, αν θα τοποθετηθεί πριν το συνέδριο, πριν την Κεντρική Επιτροπή, αμέσως μετά, είναι κάτι που θα περιμένω να το δούμε. Πάντως, προτροπή από την πλευρά μου, όχι. Νομίζω ότι αυτός θα κρίνει και αυτός ξέρει καλύτερα για το τι θα πει και πότε.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, κύριε Μαμουλάκη. Πάντα ότι είσαστε ανοιχτό στην όποια συζήτηση και αμέσως να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κ. Χάρης Μαμουλάκης, κυρίες και κύριοι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, για όλα όσα συμβαίνουν και όλα όσα πρόκειται να συμβούν τις επόμενες ημέρες. Ο κ. Πίρτης, επειδή ρωτάτε, έχει κληθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας να δώσει εξηγήσεις. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει. Εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε τον κύριο Σπίρτζη αύριο να δούμε και ποια θα είναι η τοποθέτησή του. Όλα αυτά στο 10 και 27 ακριβώς. Είναι Τετάρτη, είναι 4 Σεπτεμβρίου. Καλά πάμε ως αυτή την ώρα. σας ήρθηκα και δεν έκανα τις συστάσεις. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη αγένεια. Είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Γιάννα Αλφάνη από τα ξημέρωτα. Με δέχεται και με ανέχεται. Και όταν λέμε ξημέρωτα, εννοούμε πριν χαράξει κανονικά. Έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είμαι Χριστίνα Βίδου, μαζί κάθε μέρα. Εκτάκτος 10 με 11 θα το επαναλάβω. Όσοι έχετε συνηθίσει αυτή την ώρα να ακούτε το Θάνο. Το Θάνο Σιαφάκα. Ο Θάνος κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδεια, ξεκουράζεται. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα που μιλάμε δεν έχει καν ξυπνήσει, δηλαδή όπου και αν έχει επιλέξει να πάει, να απολαμβάνει, γιατί αυτό το έχουμε όλοι στο δικό μας το χώρο, υποθέτω και στο δικό σας, δεν ξέρω τι μας ακούτε, τι επαγγέλματα κάνετε, να κοιμηθούμε. Όλοι μεταξύ μας λέμε κοιμήθηκα, παιδιά, κοιμήθηκα ή προσπάθησα να κοιμηθώ. Επομένως θα είναι μαζί σας κανονικά όταν επιστρέψει στην ώρα αυτή. Ο κύριος Παπαχρήστος είναι ταμεία στο δούσο της ΟΛΜΕ, είναι καθηγητής για μένα πάνω απ' όλα, ο κύριος Νίκος Παπαχρήστος, πέρα από το συνδικαλιστικό κομμάτι το οποίο έχει βεβαίως και την αξία του, αλλά είναι και ένας άνθρωπος που έρχεται σε άμεση επαφή με τους μαθητές. Και εδώ θέλω να σταθούμε, γιατί την άλλη Τετάρτη, ακριβώς σε μια εβδομάδα, χτυπάει το κουδούνι. Πώς είσαστε, είσαστε καλά, καλή σας ημέρα.
Γεια σας. Ετοιμαζόμαστε για τη νέα σχολική χρονιά. Είναι προφανές ότι υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά το χώρο της εκπαίδευσης. Σαφέστατα έχουν γίνει προσλήψεις ενός ικανοποιητικού αριθμού, 10.000 στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Να ρωτήσω αυτό και... πότε θα έρθει. Δηλαδή είχαμε τις ανακοινώσεις για αυτές τις προσλήψεις. Σε τι βάθος χρόνου έχει ξεκαθαρίσει αυτό ή ξεκινάτε τη νέα χρονιά με αυτόν τον επιπλέον αριθμό?
Κοιτάξτε. Όχι, αυτός είναι ένας αριθμός μονίμων εκπαιδευτικών. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν στην εκπαίδευση και τα προηγούμενα χρόνια με άλλη ιδιότητα, την ιδιότητα του συμβασιούχου αναπληρωτή καθηγητή. Το βασικό πρόβλημα στην εκπαίδευση είναι ότι από το 2009 μέχρι το 2020 δεν είχαμε προσλήψεις εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών και του περιστολή των δαπανών που είχε επιβληθεί στη χώρα μας. Αυτό το χρονικό διάστημα αντιλαμβάνεστε ότι πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί συνταξιοδοτήθηκαν. Κάποιοι φύγαν και νωρίτερα για να αποφύγουν δυσμενέστερες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ή ασφαλιστικές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα τα κενά να είναι τεράστια. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει προσλήψεις από το 20 και μετά, και είναι ένα σημαντικό σταθμός γύρω στις 30.000 και έρχονται να προσθεθούν και οι 10.000 τώρα, ατυχώς θα έχουμε ξεκινώντας αυτή τη σχολική χρονιά γύρω στις 30.000 κενά στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι πέρυσι οι περιοχές διορισμού ήταν όλες οι περιοχές της Αττικής, της Αθήνας, και φέτο ήταν περιοχές διορισμού η Ανατολική Αττική και ο Πειραιάς. Αυτά πριν από 20-30 χρόνια ήταν αδιανόητα για το χώρο της εκπαίδευσης. Δηλαδή ο νέος εκπαιδευτικός θα έπαιρνε το καράβι για να πάει στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στον Εύρο, σε περιοχές μειονεκτικές. Και θα καθόταν εκεί 5-6-7 χρόνια έως ότου πάρει τα απαραίτητα μόρια μετάθεσης για να μπορέσει να έρθει στην Αθήνα. Το γεγονός ότι διορίζονται εκπαιδευτικοί στον νομό Αττικής δείχνει πραγματικά την καταστροφική πολιτική που ακολουθήθηκε στον χώρο της εκπαίδευσης από το 2009 μέχρι το 2020.
Ναι. Θέλω να σας... Το θέμα τώρα, μια και είμαστε σε αυτό το κομμάτι, μια και αναφερθήκατε έτσι και στους συναδέλφους σας που πάνε σε νησιά και πρέπει να καλύψουν θέσεις, το θέμα της στέγης έχει καλυφθεί με έναν τρόπο ή παραμένει δύσκολο για εσάς?
Ναι, κοιτάξτε, είναι ένας δυσεπίληκτο ζήτημα. Εμείς ήδη από τον καιρό εκείνο είχαμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Θυμάμαι πριν από 4-5 χρόνια, επί Υπουργίας Γαβρόγλου, για να καταλάβετε, οι νέοι συνάδελφοι, οι νεοδιόρισοι συνάδελφοι με τα παιδιά τους και κάποια συνάδελφοι με το νεογέννητό της, το παιδί δηλαδή 7-8 μηνών τέλος πάντων, κοιμηθήκανε στις ξαπλώστρες, γιατί στη Σαντορίνη, γιατί απλούστατα δεν υπήρχαν σπίτια προς ενοικίαση ή τα ενίκια ήταν απαγορευτικά. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ένας εκπαιδευτικός νεοδιόριστος παίρνει γύρω στα 800-850 ευρώ. Όταν προσφέρονται κατοικίες και κακής ποιότητας έναντι του ποσού των 500 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι αδύνατον να επιβιώσει ο συγκεκριμένος αυτός εκπαιδευτικός. Έχουμε τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα της έκρηξης των τιμών στην κατοικία εν γέννη. Εμείς το αντιμετωπίζαμε από τον καιρό εκείνο στις τουριστικές περιοχές και οφείλει η κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία αντίστοιχη με αυτή την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τους στρατιωτικούς, γιατί και αυτοί αντιμετωπίζουν αντίστοιχο πρόβλημα, για τη στέγαση των δημοσίων υπαλλήλων και ιδιαίτερα των καθηγητών και των δασκάλων, που είναι οι περισσότεροι δημοσίοι υπαλλήλοι που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό στις τουριστικές περιοχές.
Τελευταίο, επειδή καλείστε και εσείς στην ουσία λες και είσαστε υπεδονόμοι, δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό και μαζί έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Θα πάμε σε ένα άλλο κομμάτι να έχετε την καλοσύνη, κύριε Παπαχρήστο. Επειδή πλέον έχουμε 11 συγκεκριμένες παρεμβάσεις, μεταξύ αυτών είναι το κινητό. Κάποιοι μπορεί να ακούνε τώρα τη χρήση του κινητού, συγγνώμη, από τους μαθητές την ώρα του μαθήματος ή μέσα στις σχολικές αίθουσες της τάξης. Κάποιοι μπορεί να λένε ότι δεν είναι σοβαρό. Και ως μητέρα αλλά και ως επαγγελματίας τώρα που είμαι εδώ, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ξέρω όμως, πάλι ως μητέρα, ότι είναι πολύ δύσκολο να συζητήσεις και να πεις στο παιδί τι είναι το κινητό και ότι δεν πρέπει να το έχεις στη σχολική, μέσα στην τάξη. Εσείς τώρα θα πρέπει να βγάλετε το φίδι από την τρύπα.
Ναι, κοιτάξτε, όταν μιλάμε για σύγχρονα κινητά, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια συσκευή που απλά δέχεται κλήσεις ή κάνει κλήσεις σε κάποια οικεία πρόσωπα, όπως ισχυρίζονται κάποιοι γονείς για να στηρίξουν την άποψη ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν κινητό. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε να έρθει το Υπουργείο και να πει το απλούστερο. Και σωστά πρέπει να το κάνει αυτό. Δεν ξέρω αν το σκέφτηκαν. Ότι, OK, επιτρέπεται να έχετε το κινητό παλιάς τεχνολογίας με τα κουμπιά αυτά που λέγαμε που δεν έχει τις άλλες δυνατότητες. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει, όπως σωστά είπατε, ότι το κινητό έχει χρησιμοποιηθεί ως μέσο σχολικού εκφοβισμού και εξευτέλισης μαθητών, αλλά και εκπαιδευτικών την ώρα του μαθήματος. Δηλαδή, όταν έχει φτάσει στο σημείο ο εκπαιδευτικός να μην τολμάει να γυρίσει την πλάτη για να γράψει στον πίνακα, γιατί φοβάται ότι μπορεί να καταγράψουν οτιδήποτε, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον το ζήτημα έχει ξεφύγει. Σαφέστατα, έχετε δει εσείς ως δημοσιογράφος και πολλά βίντεο, γιατί οι μαθητές είναι και λόγω ηλικίας τα παιδιά είναι και ανόητα. Προβαίνουν σε παράνομες, έκνομες ενέργειες, δηλαδή σε επιθέσεις εναντίον συμμαθητών τους και τις καταγράφουν ως ένα είδος ηρωικό. Με αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ εύκολο στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να βρείτε ηλεκτρονικά ίχνη και οι δράσεις να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε και τη στήριξη των γονέων, γιατί πολλοί από τους γονείς λένε εγώ θέλω να αναζητώ το παιδί και τα λοιπά. Και να σας πω και κάτι, ότι στο επίπεδο του δημοτικού άντε μπορούμε να πούμε ότι είναι και μια εύλογη η ανησυχία του γονέα για το μαθητή. Όσο μεγαλώνει όμως ας πούμε το παιδί, αντιλαμβάνεστε ότι το παιδί γίνεται και περισσότερο ανεξάρτητο. Και το επιχείρημα ότι θέλω να έχω επαφή με το παιδί μου όταν ο μαθητής είναι μαθητής λυκείου δεν είναι και πολύ σοβαρό επιχείρημα από την πλευρά των γονέων.
Έχει αλλάξει η συμπεριφορά των παιδιών από την πανδημία και μετά. Το ακούω, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει.
Βεβαίως. Τα παιδιά έχουν γίνει πολύ πιο επιθετικά. Οι επιθέσεις εναντίον μαθητών, συμμαθητών τους, δηλαδή αυτό που έχουμε πει σχολικός εκφοβισμός, bullying, έτσι, χρησιμοποιώντας την ξενική ορολογία, έχει αυξηθεί, ο αριθμός των κρουσμάτων έχει αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο και έχουμε ας πούμε και ποιοτική μέσα σε αγωγικά αναβάθμιση του φαινομένου, δηλαδή πιο ακραίες επιθετικές συμπεριφορές.
Ναι. Το οποίο αυτό βέβαια πώς το διαχειρίζεστε αυτό το ακραίο, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο θράσος. Υπάρχει πολύ μεγάλη επιθετικότητα. Υπάρχει μεγάλη άρνηση και υπάρχει και τοξικότητα σε κάποιες περιοχές που δεν φταίνουν τα παιδιά. Επιμένω, δεν φταίνουν τα παιδιά.
Κοιτάξτε, εν μέρη ένα παιδί δημιουργείται από την οικογένειά του. Όταν, ας πούμε, όταν έρθει ο μαθητής στην ηλικία των 7 χρόνων στο δημοτικό, τις πρώτες προσλαμβάνωσες τις έχει πάρει από την οικογένεια. Όταν ο πατέρας, για παράδειγμα, η μητέρα λένε στα παιδιά τους, στο παιδί τους, χτύπαγε πριν σε χτυπήσουν. Δεν είναι και το καλύτερο ηθική παρότριση, τέλος πάντων, από την πλευρά της οικογένειας. Και πάρα πολλές φορές, γιατί στο παρελθόν είχαμε τη στήριξη των γονέων που τα παιδιά τους ήταν θύτες σε τέτοια περιστατικά. Τώρα σε πάρα πολλά περιστατικά έρχονται οι γονείς και επιχειρούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, στηρίζοντας απαράδεκτες συμπεριφορές των παιδιών τους.
Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό γιατί το λέω. Για να δούμε και τον δικό σας τον ρόλο. Πολλές φορές και σας βάζουμε και απέναντι, όχι στη συζήτηση απέναντι και ποτέ προσωπικά, για την αξιολόγηση, για το οτιδήποτε τέλος πάντων. Να δούμε όμως και το παράλληλο σύμπαν στο οποίο σας καλέστε να κινηθείτε, το οποίο έχει αυτές τις πολύ σοβαρές πτυχές. Δεν σας λέω, όπως σε κάθε επάγγελμα υπάρχουν εξαιρέσεις, στο δικό μου υπάρχουν εξαιρέσεις. Η Βίδου μπορεί να μην κάνει καλά τη δουλειά της, να νομίζω ότι κάνει καλά τη δουλειά της, δεν ξέρω κι εγώ τι. Εδώ όμως, επειδή εσείς έχετε τα παιδιά, το μέλλον, δεν είναι εύκολο αυτό που καλείστε να κάνετε. Και εγώ επιμένω από την αρχή μέχρι το τέλος γι' αυτό.
Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ιδιαίτεροι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι μέσης ηλικίας και άνω. Δηλαδή, ο μέσος όρος, για να καταλάβετε, των φιλολόγων που είναι οι νεότεροι καθηγητές στα σχολεία είναι 52 έτη. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν εμείς πήγαμε στο πανεπιστήμιο και προετοιμαστήκαμε για να μπούμε στις τάξεις, αυτό το φαινόμενο δεν υπήρχε. Δεν έχουμε εμείς εκπαιδευτεί πώς θα χειριστούμε τέτοια ζητήματα και από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει και η απαραίτητη επιμόρφωση από την πλευρά της πολιτείας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο το οποίο πριν από 20 χρόνια ήταν σπάνιο να μην πω ξένο για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Σημειώστε και αυτό λοιπόν το στοιχείο για να αντιληφθείτε ότι κινούμαστε εμπειρικά με βάση τη λογική, με βάση το αξιακό επίπεδο που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός, αλλά πολλές φορές αδυνατούν οι εκπαιδευτικοί να προλάβουν περιστατικά. Και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι και το θύμα δεν μιλάει εύκολα. Είναι και αυτό ένα σημαντικό ζήτημα. Ο μαθητής που υφίσταται την πρώτη παρενόχληση, την πρώτη επίθεση, δεν θα έρθει να πάει στον εκπαιδευτικό να αναφέρει το περιστατικό, γιατί έχουμε την διαρκώς εννοούμενη νοοτροπία ότι αυτό αποτελεί μέσα σε εισαγωγικά κάρφωμα.
Ναι. Και δεν ξέρω αν το τελευταίο είδατε, η συζήτηση φέρνει και άλλα. Η παρουσία ψυχολόγων βοηθάει. Δεν ξέρω αν είναι σε όλα τα σχολεία. Και δεν ξέρω αν ένας μαθητής, ο οποίος είναι θύμα, ας πούμε, bullying, τον δει αυτός που του έχει επιτεθεί να πηγαίνει στον ψυχολόγο στο γραφείο ή όπου. Και όπως φιλοξενείται στο χώρο σας του σχολείου, αν εύκολα θα πάρει την απόφαση να το κάνει.
Κοιτάξτε, η εισαγωγή ψυχολόγων στα σχολεία είναι σχετικά καινούργια. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα να δούμε την αποτελεσματικότητα. Σαφέστατα όμως, ό,τι περισσότερο, όποιο μεγαλύτερο, περισσότερο εργαλεία, όσο περισσότερα εργαλεία δίνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα, τόσο το καλύτερο είναι. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, οφείλει να κατανοήσει και η ελληνική κοινωνία και οι γονείς, και αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι μια καμπάνια από την πλευρά της πολιτείας, ότι είναι αδιανόητο και απαράδεκτο να στηρίζουμε το bullying όταν οι θύτες είναι συγγενικά μας πρόσωπα. Δηλαδή, έχουμε μια, αν θέλετε, έκπτωση των ηθικών μας αξιών. Παλαιότερα δεν συνέβαινε αυτό.
Κάποτε ήταν ο δάσκαλος, δεν σας λέω μόνο, δεν είμαι άνθρωπος που ζει, ξέρετε, στο παρελθόν, μου αρέσει το πόσο να εξελίσσεται η ανθρωπότητα, ήταν ο σοφός. Υπήρχε σεβασμός. Τώρα, έτσι όπως εμείς το έχουμε καταντήσει, και δεν έχει να κάνει με 100%, δεν ευθύνεται ο ίδιος ο καθηγητής ή ο δάσκαλος, δεν τον βλέπουμε έτσι. Δυστυχώς δεν τον βλέπουμε έτσι και φέρουμε και εμείς πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Επιμένω, γιατί εμείς μέσα από το σπίτι μας δεν λέμε τι ακριβώς κάνει ο καθηγητής ή ο δάσκαλος. Όταν εγώ ίδια θα σας υποβαθμίσω, θα σας υποτιμήσω, θα απαξιώσω, έλα μωρέ τώρα τι ξέρει αυτός, έλα παιδί μου, μην ανησυχείς. Πάρε το κινητό, άμα επίσης με έχει ακούσει να μιλάω απαξιωτικά και να χρησιμοποιώ ευριστικές εκφράσεις, το ίδιο θα κάνει και αυτό μετά. Είναι πολύ φυσιολογικό.
Προφανές είναι αυτό. Εμείς από την πλευρά μας, να ξέρετε, ότι δεν στηρίζουμε εκπαιδευτικούς με προβληματική συμπεριφορά ή αδιάφορους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι στην κουλτούρα μας αυτή. Εκτιμούμε ότι δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι με τη στενή σημασία του όρου. Γι' αυτό και ο τίτλος του συνδικάτου μας είναι ΟΛΜΕ, Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. Θεωρούμε ότι ασκούμε ένα λειτουργήμα. Πιστεύω ότι περισσότεροι το αντιλαμβάνονται αυτό. Σαφέστατα, όπως είπατε και εσείς, και σε οποιοδήποτε κλάδο υπάρχουν και κακοί επαγγελματίες. Πάντως, να γνωρίζετε, και σας το λέω μετά με λόγου γνώσεως, ότι αυτοί οι λίγοι συντάδες δεν έχουν τη στήριξη της Ομοσπονδίας μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κύριε Παπαστο, εγώ θα πω καλή σχολική χρονιά να έχουμε. Όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε πραγματικά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Νίκος Παπαχρήστος, στο Δεσού της ΟΛΜΕ, κύριε σε κύριε Ταμίας, να πούμε, καθηγητής βεβαίως, ο άνθρωπος γύρω από τις τάξεις ήταν η συζήτηση. Επιστρέφουμε σε λίγο, θα βγούμε από τα σύνορα τα δικά μας, θα δούμε τι γίνεται. Με τον κύριο Καρατράντο, ο οποίος είναι διεθνολόγος, ειδικεύεται στα ζητήματα ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Έχουμε ειδήσεις οι οποίες πραγματικά θα πρέπει να μας προβληματίσουν.
woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night.
Για να μην ξεχνιόμαστε, καινούριο τραγούδι λέει την Gaga μαζί με τον Bruno Mars, Die With A Smile, ο τίτλος του. Στην ουσία, επειδή η Γιάννα Αρφάνη μαζί με την Κατερίνα Σερέτη βασικά, πρώτη εκείνη το άκουσαν και το ερωτεύτηκαν, είναι ιστορία μιας αγάπης, ιστορία ζωής. Αν ο κόσμος τελειώσει τώρα, θα ήθελα να είμαι μαζί σου μεταξύ άλλων και να έχουμε έτσι μια ποιητική, αν θέλετε, και ρομαντική ατμόσφαιρα. Γιατί στα επόμενα λεπτά καθόλου ρομαντικά θα μιλήσουμε, τα αντίθετο. Συμβαίνουν στην Ευρώπη. Εμείς άλλη συζήτηση θέλαμε να κάνουμε με τον κύριο Καρατράντο, αλλά οι τελευταίες εξελίξεις πραγματικά μας ξεπερνούν. Συμβαίνουν γεγονότα τα οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Είχαμε το χτύπημα χθες της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε μια περιοχή, σε έναν, ας το πούμε, στρατόνα, εκεί που ήταν στρατιώτες, 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν. 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Έχουμε την ίδια, πέρα από αυτό το... την φρικαλαιότητα που προστίθεται στις τόσες που έχουν γίνει. Ένας πόλεμος, να σας θυμίσουμε, που ήταν να τελειώσει μέσα σε μια εβδομάδα, υποτίθεται, σύμφωνα με τις πρώτες αναλύσεις, και πάμε για τον τρίτο φθινόπωρο και προς χειμώνα μεριά. Έχει και πολιτικές εξελίξεις. Παρετήθηκε, ας πούμε, το τελευταίο, ο Ντμίτρο Κουλέμπα, δεν σας λέει κάτι, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας. Τι συμβαίνει, λοιπόν? Ένα μέτωπο είναι αυτό. Άλλο μέτωπο είναι το τι έγινε στις εκλογές σε ένα πακρατήδια της Ομοσπονδίας της Γερμανίας, εκεί που βγήκε το AfD, ένα κόμμα καθαρά ναζιστικό, όχι ακροδεξιό, πάει λίγο παραπέρα. Έχουμε τρομοκρατικά ενέργειες, μάλλον, στη Γαλλία. Και το τελευταίο διάστημα έχουμε πολλές. Διαφορετικές ψηφίδες. Σε ένα όμως puzzle, σε ένα νέο puzzle διαφορετικές ψηφίδες. Ο κ. Καρατράντος, όπως σας είπαν μαζί μας, είναι διεθνολόγος, ειδικεύεται στα ζητήματα ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής, είναι συνεργάτης του ΛΙΑΜΕΠ. Τι κάνετε, κύριε Καρατράντο, πώς είσαστε?
Καλημέρα, καλά, ευχαριστώ.
Πάμε Ουκρανία πρώτα, αν έχετε την καλοσύνη, που είναι και το τελευταίο. Ναι. Να καταλάβουμε τι γίνεται και σε επιχειρησιακό κομμάτι, αλλά σε επίπεδο, αλλά και σε πολιτικό.
Ναι, σε επίπεδο στρατιωτικό, σε επιχειρησιακό, όπως είπατε και εσείς, βλέπουμε την συνέχεια της φάσης που δημιουργήθηκε μετά την επιχείρηση των Ουκρανικών δυνάμεων επί ρωσικού εδάφους ξεκινώντας στην περιοχή του Κούρσκ. Αυτό από τη μία πλευρά οδήγησε τη Ρωσία στην αναγκαιότητα να συγκεντρώσει δυνάμεις ακόμη και από την περιοχή που της Ουκρανίας που εμπλέκονται δηλαδή στην εισβολή και να μπορέσει να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την Ουκρανική επιχείρηση. Και από την άλλη πλευρά, γιατί είχαμε δει όλοι και υπήρχαν και συγκεκριμένες αναλύσεις και προσεγγίσεις ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση των Ουκρανών, πέρα από τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που είχε για την Ουκρανία αυτή καθ' αυτή και την αλλαγή που επέφερε σε μια κατάσταση που έμοιαζε στάσιμη, είχε επί της ουσίας και μια σημαντική συμβολική επίπτωση σε αυτό το οποίο θέλει να παρουσιάζει ο Πούτιν ως του κρατεού ηγέτη, ο οποίος ελέγχει την κατάσταση και διεξάγει ένα πόλεμο που ξέρει αυτός ότι θα τελειώσει και πώς θα τελειώσει. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είδαμε μια κλιμάκωση των επιθέσεων των Ρωσικών στην Ουκρανία με απανοτούς και μαζικούς βομβαρδισμούς, όπως έχουμε δει και σε άλλες στιγμές του πολέμου, όπως πολύ σωστά είπατε, που δυστυχώς πληρώνει η Ουκρανία ένα πολύ βαρύ τιμήμα και σε ανθρώπινες ζωές αλλά και σε υποδομές. Η ζημιά που γίνεται σε υποδομές της Ουκρανίας είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό δημιουργεί και προβλήματα στην καθημερινότητα των ανθρώπων αλλά και μετά ένα δυσβάσταχτο κόστος στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.
Τώρα, βέβαια, ναι, παρακαλώ, συγγνώμη.
Και παράλληλα είναι και αυτό που τονίσατε, ότι βλέπουμε σε εξέλιξη και μια πολιτική διαδικασία, έναν εκτεταμένο ανασχηματισμό από τον πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος αντικαθιστά και κομβικά πρόσωπα κλειδιά, μεταξύ αυτών ας πούμε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ουκρανία μέσα σε αυτό το διάστημα των 30 μηνών που λειτουργεί ο πόλεμος μετά την εισβολή, δεν είχαμε δει τέτοιες πολιτικές αλλαγές, δηλαδή υπήρχε ένα αραγές μέτωπο το οποίο συνδεόταν με την αναγκαιότητα να αναχαιτιστεί η εισβολή και να μπορέσει να κινηθεί μέσα σε εμπόλεμη κατάσταση η Ουκρανία. Βλέπουμε τώρα πάμε σε πολλές και σημαντικές αλλαγές, οι οποίες παρουσιάζονται από πλευράς του Προέδρου Ζελένσκι ως δυνατό τέρμα λειτουργήσει καλύτερα η κυβερνητική μηχανή με βάση τις κατευθυντήριες κατευθύνσεις που δίνει ο ίδιος.
Πάμε τώρα στα ζητήματα. Επιστρέφει ξαφνικά μία μορφή τρομοκρατίας. Είδαμε σε συναυλίες στο Βερολίνο. Είδαμε την ακύρωση συναυλιών στη Βιέννη, στην Αυστρία, της Taylor Swift. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία. Σε αντίστοιχες μεγάλες, αν θέλετε, συγκεντρώσεις. Τι συμβαίνει, κύριε Καρατράντο? Πού βρισκόμαστε?
Θα έλεγα ότι η τρομοκρατία ήταν εδώ και δεν είναι μια κλασική ατάκα που θέλουμε να βάζουμε στο δημόσιο διάλογο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι τόσο σύνθετη η τρομοκρατική απειλή για την Ευρώπη, για τη Δύση αλλά και για τον κόσμο γενικότερα, που έχει από τη μία πλευρά τις μεγάλες, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, τρομοκρατικές οργανώσεις, οργανώσεις τύπου ISIS, Al-Qaeda ή άλλες τέτοιες. Έχει πυρήνες μικρότερους, ομάδες δηλαδή που είτε συνδέονται είτε αποτελούσαν μέλη αυτών των οργανώσεων είτε και απλώς ασπάζονται την ίδια βίαιη πρόθεση για να αλλάξουν εντός εισαγωγικών τον κόσμο, να διαδώσουν τις ιδέες τους οδηγώντας σε αιματοκυλίσματα βέβαια σε όλο αυτό το πλαίσιο. Και το τρίτο κομμάτι που είναι και το πιο ανησυχητικό, έχουμε αυτό που συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια να λέμε μεμονωμένους δρόντες, δηλαδή περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν ανήκουν σε πυρήνα, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα μέλη μιας ομάδας, αλλά είναι άνθρωποι που συνήθως περνούν κάτω από το ραντάρ, έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί κυρίως μέσω διαδικτύου σε όλο αυτό το πλαίσιο, έχουν πάρει όλες τις εντολές, γιατί με όλες τις κατευθύνσεις ζούμε σε αυτό το κομμάτι του πώς να κάνω μια επίθεση, πώς να χρησιμοποιήσω τα πάντα. Ζούμε δηλαδή στην οπλοποίηση της καθημερινότητας. Όπου κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει κακό, θέλει να σκοτώσει ανθρώπους, μπορεί να χρησιμοποιήσει από το φορτηγάκι του, όπως είχαμε δει στη Νίκαια το 16, μέχρι το μαχαίρι, μέχρι οτιδήποτε σε αυτό το πλαίσιο. Άρα λοιπόν βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις και από τη στιγμή που υπάρχει μια έντονη αντιπαράθεση σε επίπεδο αφηγημάτων λόγω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και η εργαλειοποίηση που κάνουν οι τρομοκρατικές οργανώσεις εκεί, καλώντας απανταχούμους ουμάνους να επιτεθούν σε δυτικούς στόχους ή σε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος, αυτό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στη Γαλλία, αυτό δημιουργεί την καύσιμη ύλη για να κινητοποιηθούν είτε πυρήνες είτε μεμονωμένες περιπτώσεις στην κατεύθυνση να πραγματοποιήσουν επιθέσεις. Και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες για τις αρχές ασφαλείας.
Είναι μοναχική λύκη έτσι όπως έχουμε μάθει να τους λέμε. Είναι, βέβαια μας το περιγράψατε ακριβώς. Τι θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν από εδώ και πέρα. Πώς, γιατί αυτό τι προκαλεί. Αυτό προκαλεί ακραίες καταστάσεις. Ακραίες συμπεριφορές. Ναι. Από φόβο και όχι μόνο γι' αυτό. Και ψήφους, έχω το μεταξύ μόνο 2 λεπτά μπροστά μου. Ψήφους προς κόμματα τα οποία κάθε άλλο παρά δημοκρατικά είναι. Σου λέει μόνο αυτός μπορεί να με προστατεύσει, είτε είναι από τον πόλεμο, είτε είναι από τον τρομοκράτη. Ο τρομοκράτης συνήθως είναι ξένος, είναι μετανάστης, είναι αλλοδαπός, είναι πρόσφυγας, είναι ο εχθρός μου. Τα βάζω πολύ, τα απλοποιώ, αλλά είναι και κάπως έτσι.
Τα τελευταία χρόνια ζούμε σε πάρα πολύ έντονα πολλωμένες κοινωνίες και στην Ευρώπη και στη Δύση. Το βλέπουμε πολύ και στις ΗΠΑ. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η κρίση, οι απανωτές που έχουμε γνωρίσει. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των κρίσεων, γιατί πρέπει να δίνουμε μεγάλη έμφαση και στη μεταναστευτική προσφυγική του 2015-2016, έγινε αυτό το οποίο είπατε. Η ανασφάλεια των πολιτών οδήγησε σε γενικεύσεις. Δηλαδή, μετανάστης ίσον δυνητικός τρομοκράτης. Μουσουλμάνος ίσον εγκληματίας στην διαδικασία. Το Ισλάμ ασύμβατο με τη δημοκρατία. Πάνω σε αυτό εργαλειοποίησαν, πλειοδότησαν πολύ λαϊκιστικοί ακραίοι σχηματισμοί για να αποκτήσουν επιρροή είτε πολιτική είτε και εκλογική στην όλη διαδικασία, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν ένα σκηνικό το οποίο έχει οδηγήσει σε μια παρόξυνση τόσο των πολιτικών αντιλήψεων σε όλο αυτό το πλαίσιο, όσο και του αισθήματος ανασφάλειας, το οποίο σε σημαντικό βαθμό τροφοδοτεί την όλη κατάσταση. Γιατί βλέπουμε το πώς αντιδρούν μουσουλμανικές κοινωνίες σε μέτρα τα οποία λαμβάνονται και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος στο τέλος της ημέρας αυτούς που σίγουρα ευνοείται είναι από μια πλευρά ο λαϊκισμός και ακραίες θέσεις και από την άλλη βία.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια για τη συζήτηση. Πάντα την απολαμβάνω εγώ και οι ακροατές μας. Και κάπως εδώ, κυρίες και κύριοι, θα σας αφήσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα μόνο, γιατί αύριο κανονικά θα είμαστε μαζί σας λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί εδώ ραδιοφωνικά. Ραδιοφωνικά τα ξημέρωτα Κατερίνα με το Διονύση και εμείς επίσης τηλεοπτικά ξημέρωτα μαζί με τον Κώστα Παπαχλεμίτσο. Γεια σας.
Up and down the floor, my hat is an animal, and once there was an animal, it had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy, they had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say.
La la la, la la la. in their homes. The forest that once was green was colored black by those killing machines. But she and her furry friends took down the queen bee and her men. And that's how the story goes, the story of the bees with those four.